Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Politikos ir ekonomikos šerdis čia ir dabar yra energetika. Taip, prieš keletą metų yra parašęs išvalgusis The Economist apžvalgininkas Edvardas Lukasas. Na, šiomis dienomis, kai tęsiasi Rusijos pajėgų invazija Kryme, tai yra ypatingai ryšku. Štai šiandien Europos vadovų tarybos pirmininkas Hermanas Van Rompėjus paskelbė, kad rytoj renkasi Europos vadovų taryba, kuriame aptars padėtį Ukrainoje ir suderins bendrą ES atsaką į pastarojo meto įvykius. O štai Europos žalieji mano, kad Europos lyderiai turėtų sufokusuoti savo dėmesį į energetinį ES saugumą ir ypač į Europos priklausomybę nuo Rusijos. Pamatysime, kaip klostysis įvykiai, koks bus tas ES, galbūt ir bendras vakarų atsakas. Na, o to tarpo mus iš Rusijos pasiekia taip pat tokios įdomios žinios, gal kartais ir prieštaringos žinios apie Gazpromo politiką. Ir tas žinias mes aptarsime su advokatu Viliumi Bernatoniu, advokatų kontoros Star Gruntė Sutkienė partneriu. Sveiki gyvi, ponė Bernatoniu.
Sveiki.
Štai, pranešama, kad dujų koncernas Gazprom, norėdamas išsaugoti Europos klientus, svarsto galimybę pakeisti dujų tiekimo sutarčių sąlygas. Tai praneša naujienų agentūra Reuters, remdamasi Rusijos dienraščių vedomosti. Cituodamas su Gazprom susijusi šaltinį, dienraštis rašo, kad koncernas yra pasirengęs pakeisti take or pay, imk arba mokėk sąlygas, kurios verčia klientus mokėti už dujas nepriklausomai nuo to, ar jie fiziškai priima tas dujas ar ne. Pone Bernatoni, ar toks politikos, Gazpromo politikos pakeitimas būtų ryškus jų praktikos pokytis?
Aš čia matyt turėčiau du komentarus. Žinoma, gana ryškus iš vienos pusės, bet čia turėčiau du komentarus. Vienas dalykas, tai toks pokytis, jisai nėra visai savanoriškas. Yra įvykę eilė jau kelios bylos, kada tos imk arba mokėk sąlygos buvo užginčytos teismuose ir arbitražuose. Ir Gazpromas yra pralaimėjęs tos arbitražus, pavyzdžiui, pernai prieš RVA bendrovę Vokietijoje, prieš tai, prieš jos šitos pačios bendrovės dukterinę Čekijoje. Ir ten arbitražai buvo pripažinę, kad tokio pobūdžio teiko apie sąlygos, kokios yra numatytos Gazpromo sutartyse, nebuvo teisėtos ir jos yra nuginčytos. Tai tas pakeitimas, matyt, ir su šituo yra susijęs. Kitas dalykas, žinoma, kad Gazpromas turi galvoje Europos komisijos tyrimą, kuris yra vis dar besitęsiantis ir apie kurį taip pat skaitome. Bet ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad žinoma, kol kas mes turim nepakankamai informacijos apie tai, koks yra iš tikrųjų tas politikos pakeitimas, jeigu jis yra. Nes spręsti tik iš tokio bendro pasakymo, kad jie žada atsisakyti ar pakeisti ar sušvelninti, yra gal tas pats, kas spręsti apie prekį iš jos pakuotės. Iš tikrųjų, visas turinys, matyt, ir visos detalės, kaip ir kokiom sąlygom, ir kada jie netaikys to teikopiai, kol kas dar yra neaiškus ir aš manau nuo to ir priklausant, kiek tai yra stiprus pasikeitimas jų požiūrio į klientus.
Jūs užsiminėte apie Europos komisijos tyrimą. Taip pat vakar pranešta, kad na, Europos komisija, jos konkurencijos energetikos sektorio padalinio vadovė, Céline Gauer, ji pasakė taip, kad šiuo metu prieštaravimų pareiškimo Gazpromui Europos komisija nesiūs, nes, cituoju, tai būtų suprasta kaip agresija prieš Rusiją, nors jame būtų paprasčiausiai išdėstyti mūsų prieštaravimai įmoniai, kuri, kaip jau nutiko, yra rusiška, citatos pabaiga. Kaip jūs vertintumėte, ar tai yra Europos komisijos, na, stiprybės, ar kaip tik silpnumo požymis, tai kad galim suprasti, jog tie pažeidimai yra nustatyti, bet Europos komisija neskuba jų tiesiog nusiųsti Gazpromui, nes neva tai būtų suprasta kaip agresija prieš Rusiją.
Žinot, man labai norisi tikėti, kad toks požiūris, jisai nėra, kaip sakyti, aukščiausiame lygyje Europos komisijos oficialus požiūris. Kadangi jis, nors ir kaip ir skamba žodžiu, turintis kažkokią raciją, jisai iš tikrųjų reiškia vieną dalyką, reiškia Europos komisijos tyrimo politizavimą arba pripažinimą jo politikos dalimi. Kas apskritai pagal teisinės valstybės principus ir įstatymo viršenybės principus yra nepriimtinas požiūris. Iš esmės, Europos komisija turėtų spręsti apie Gazprom elgesį ir jo taikytą praktiką nepriklausomai nuo jokių politinių aplinkybių. Ji turėtų spręsti taikydama ir tikrindama, ar tas elgesys ir praktika atitiko Europos Sąjungos bendrosios rinkos principus. Ir aš vis dar tikiu, kad Europos komisija suras savį jėgų būtent tai privertinti. Ne pagal kažkokią politinę dienotvarkę, o pagal įstatymo viršenybės principą ir žiūrėdama, ar iš tikrųjų Gazpromas nenaudojo savo dominuojamos padėties netinkamai ir neteisėtai. Ir ar nepažeidė Europos Sąjungos įstatymą. Ir šitas tyrimas apskritai, kuris vyksta, yra ypatingai svarbus. Tai yra, jeigu kalbėti apie Europos priklausomybės nuo Gazpromo mažinimą, tai žinoma, kad tai šitas tyrimas ir jo rezultatai ir prieštaravimų pateikimas yra ypatingai svarbus ir tikrai būtų didelė klaida juos politizuoti ir dėl kažkokių politinių priežasčių vilkinti.
Lietuvos vyriausybė, kaip žinia, taip pat derasi su Gazpromu dabar dėl teisingos dujų kainos, nes Lietuva moka, atrodo, brangiausiai Europoje už rusiškas dujas. Ar štai toks Europos komisijos atidėliojimas ar vilkinimas proceso taip pat susijęs ir su Lietuvos situacija? Ar Lietuvos derybininkams padėtų tai, kad Europos komisija pateiktų savo pretenzijas Gazpromui?
Sunku man būtų komentuoti dėl konkrečiai Lietuvos derybų, bet matyt, apskritai komisijos požiūrį, tai matyti įtakoja ir Gazpromo pastangos, ir kaip žinia, Gazpromas yra tikrai beprecedentinės pajėgas pajungęs deryboms su komisija ir lobistiniai veiklai. Ir tikrai būtų gaila, jeigu ten šitos veiklos rezultate pavyktų kažkaip tai pasiekti, kad komisija padarytų kompromisą su, ne su Gazpromu, nes šiaip kompromisas, ieškojimas ir dėrybos yra normalus dalykas, bet kompromisas su įstatymo viršenybės principu, su tuo, kad komisija privalo vykdyti savo pareigas ir taikyti sankcijas, jeigu jos yra pagrįstos nepriklausomai nuo to, kokią politinę ar ekonominį, ar kitokį svorį turi tą bendrovę, prieš kurią reikia taikyti sankcijas.
Na, tarp tų, kam bus taikomos sankcijos, praeitą savaitę Vokietijos laikraštis Bild pranešė, kad sankcijos bus taip pat taikomos ir Gazprom vadovui Aleksejui Milleriui bei Rosneft vadovui Igoriui Sečinui. Žinome, kad štai šią savaitę paskelbtose sankcijose tų pavardžių nėra, komentavo tai Austrijos užsienio reikalų ministras Sebastianas Kurcas. Jis sakė, kad verslo bosų atsitiktinis rinkimasis būtų neteisingas žingsnis. Tokia štai Austrijos užsienio reikalų ministro citata. Kaip jūs manote, ar gali būti taip, kad tas Gazpromo lobizmas, kurį minite, jis pasiekia įvairiais būdais savo naudingų tikslų ir, pavyzdžiui, kad ir tokio, jog į sankcijų paliestų asmenų sąrašus neįtraukiami energetikos įmonių vadovai Rusijos?
Žinot, Rytai, aš gal sakyčiau čia šiek tiek, aš kai kalbėjau apie sankcijas, tai kalbėjau apie Europos komisijos galimas taikyti sankcijas asmenim, kurie pažeidžia Europos konkurencijos teisės normas ir bendrosios rinkos reikalavimus. Ne apie politinės sankcijas, kurios yra priimamos dėl vykdomų tarptautinės teisės pažeidimų, kurios yra dabar pritaikytos Europos Sąjungos valstybių ir toliau svarstomos. Tai čia man sunku būtų pasakyti, ar čia Gazpromo lobizmas kažką lėmė ar nelėmė. Matyt, čia vis tiek yra kitokio pobūdžio jau santykiai ir jie yra labiau tarptautinė politika negu bendrosios Europos Sąjungos rinkos apsauga. Ir tikrai pasikartosiu, manau, kad labai svarbu ir čia, tiesą sakant, toks gal ir net ir gyvybinis klausimas ilgalaikiška prasme, kad Europos komisija sugebėtų atskirti šitos dalykus ir sugebėtų ne daryti kompromisus su Europos Sąjungos vidaus rinkos apsauga, tam, kad pasiektų kažkokių tarptautinės politikos tikslų arba tariamų naudų ten.
Tokiais politinių įtampų laikais, kai jau ir kariniai veiksmai vyksta Ukrainos teritorijoje, kalbama apie galimus sutrikimus gamtinių dujų tiekimo, jų yra buvę pasitaikę ir taikos metu. Kaip jūs manote, ar gali būti, kad rusiškos dujos ims Europai brangti dėl tos įtampos, o gal vis dėlto nulems Gazpromo noras štai ir būtinybė keisti savo politiką po pralaimėtų arbitražų, kuriuos jūs paminėjote, ir galbūt Gazpromas stengsis išlaikyti savo rinką Europoje, galbūt ir mažindamas kainą?
Žinot, šiaip pagal viešai skelbiamas ataskaitas, bendra tokia didžioji tendencija pastarųjų keletos metų yra Gazpromo rinkos dalies gana stambus mažėjimas Europos Sąjungoje. Ir manau, tai yra susiję labiau ne su kažkokiais tai sprendimais ar apsisprendimais, o su tuo, kad didėja konkurencinis spaudimas. Ir kuo labiau didės tas konkurencinis spaudimas Gazpromoje, matyti, yra prielaidos vystantis skalūnų dujams, vystantis LNG, galų gale vystantis alternatyviai energetikai, kuo labiau didės tas spaudimas, tuo labiau bus ekonominės sąlygos kainos mažinimui. Tai čia matyt, net ir dabar jau būtų sunku kalbėti apie tai, kad Gazpromas vienašališkai kaip nori, taip nustato kainas visai Europai. Galbūt tokiose šalyse, kurios yra 100% priklausomos nuo Gazpromo, taip ir galėtume apie tai kalbėti.
Kaip Lietuva.
Apie visą Europos Sąjungą. O matyt ateičiai, tai kuo toliau, tuo Gazpromai bus sunkiau ir jeigu jie norės kažkaip tai išlaikyti ir saugoti savo rinkos dalį, mano prognozė būtų, kad jie turės būti lankstesni.
Ačiū Jums labai už komentarą.
Ačiū labai.
Girdėjote pokalbį su advokatu Viliumi Bernatoniu, advokatų kontoros Star Gruntė Sutkienė partneriu. Antrojoje laidos dalyje kalbėsimės apie lietuviškai nepriklausomybės arba mažesnės priklausomybės nuo Gazprom projektą daugiabučių renovacijos programą. Grįžtame pokalbio aktualiausiais energetikos klausimais. Na, kol Europos Sąjunga svarsto savo atsaką į Rusijos veiksmus Ukrainoje, taip pat ir energetinį atsaką, štai užsienio reikalų ministrai susirinkę Briuselyje jau svarsti, kaip sumažinti Europos priklausomybę nuo rusiškų dujų, būtent tame atsako į Rusijos invaziją Ukrainoje kontekste. Tuo tarpu Lietuvoje pranešama apie vieną tokį projektą, būtent mažinimo priklausomybės nuo rusiškų dujų, kaip jau apie įsibėgėjusi. Prasideda masinė daugiabučių namų renovacija, šiandien paskelbė aplinkos ministerija. Lietuvoje daugiabučių namų renovacija vykdoma, atkreipiant dėmesį tai, kad sovietiniai daugiabučiai yra kiaurų sienų ir stengiamas jas apšildyti tam, kad žmonės, mokėdami už šilumą, gana brangiai šildytų tik tai savo butus. Tačiau pasaulyje, Europoje yra ir kitų, šiek tiek kitų renovavimo modelių, pavyzdžiui, vadinamasis ESCO, Energy Saving Company, energiją taupančios kompanijos modelis. Šį modelį Lietuvoje pristato iniciatyvos Kurk Lietuvai projektų vadovas Rytis Kevelaitis. Sveiki gyvi, ponia Kevelaitė.
Labą dieną.
Žinom, kad jūs energetikos ministerijoje būtent pamėginote įdiegti tokį alternatyvų arba papildomą renovavimo modelį, apie kurį aš užsiminiau. Galbūt šiek tiek apie jį plačiau papasakotumėt.
Taip. Tai visų pirma, ESCO modelis pasaulyje tikrai nėra jokia naujiena. Jisai buvo sukurtas kaip atsakas į 1973 naftos krizę, kuomet gamtiniai ištekliai pabrango. Tai jisai pasaulyje egzistuoja jau 40 metus ir aš galiu tiesiog trumpai papasakoti, kad dažniausiai sutinkamas mūsų klausimas buvo, kaip veikia ESCO modelis. Tai ESCO kompanija yra privati kompanija, kuri investuoja savo arba skolintas lėšas padidinti pastato energetinį efektyvumą ir tiesiog per tam tikrą laiką atsiema savo investuotas lėšas ir tuo pačiu prižiūri pastatą. Tai galiu pateikti, tarkim, hipotetinis scenarius. Pastatas moka, sakykime, 100 litų už savo energijos sąskaitas. atėjusi ESCO kompanija investuoja pinigus, sumažina suvartojimą iki 50 litų, bet pastatas, sakykime, kontrakto laikotarpiu, dažniausiai kontraktai būna, sakykime, 10-15 metų kontraktai sudaromi tarp ESCO kompanijos ir pastato, moka tą patį 100 litų, tą patį 100 litų sąskaitą, kurią mokėjo iš pradžių, tačiau turi komfortišką, atrenovuotą, prižiūrimą pastatą visų to laikotarpiu, o pasibaigus kontraktui turi ir tuos 50% sutaupimus, kaip pavyzdys. ESCO modelio turbūt du didžiausi privalumai yra tai, kad ESCO kompanija prisiema riziką pasiekti tuos sutaupimus. Sakykime, tarkim, jeigu jinai nepasiekia, kaip mano minėtame pavyzdyje, tų 50% sutaupimų, tai yra jos nuostolis. Gyventojas vis tiek, kaip tarkim, sutartyje turėtų mokėti 100 litų, jis moka tą 100 litų, nesvarbu, kokie pasiekti sutaupimai. Ir antroji turbūt priežastis, tai tiesiogiai susijusi, tai kad ESCO kompanijos yra suinteresuotos pasiekti kuo didesnius sutaupimus, todėl jos dažnai neapsiriboja, bent kiek mes matėm iš kaiminių šalių praktikos, tiesiog neapsiriboja tiesiog investuoti pinigus ir daugiau nebeinvestuoti, jeigu jie mato, kad investavus galima pasiekti dar didesnius sutaupimus ir dar didesnį pelną. Tai, sakykime, Latvijoje egzistuojanti kompanija Renesco, dirbanti nuo 2010 metų daugiabučių renovacijos srityje, jų vidutiniai sutaupimai yra 60%, kartais pasiekiami net 75% sutaupimai.
Bet tai reiškia, kad tarkim tą kontrakto laikotarpį, tuos 10 metų gyventojai arba naudotojai tų patalpų, jie nepajus šito sutaupimo savo piniginėse?
Iš karto galima sakyti taip nepajus. Bet priklausomai nuo tarpusavio susitarimo galima pelno pasidalinimo schema, tarkim, tos pačios Latvijos pavyzdys, kad jeigu sutartie numatyta, kad jeigu jie sutaupo daugiau negu buvo numatyta, jie, tarkim, 10% nuo tų jau daugiau pasiektų sutaupimų sumažina sąskaitą vartotojams. Jeigu, sakykim, buvo sutarta pasiekti 50% sutaupimai, jie pasiekti yra 70% sutaupimai, tai sakykime, turbūt pačiam žmogui sąskaitoje sumažės, galim sakyti, 10%.
Turbūt esminis skirtumas nuo to, kaip Lietuvoje dabar pradedama masiškai jau renovuoti daugiabučiai namai, yra tas, kad tai ne vienkartinis veiksmas, kaip mūsų renovacijos metu, tiesiog apšildomos sienos, dar galbūt kažkokie remonto darbai atliekami, bet toliau jau viskas lieka kaip buvę. O čia matyt tą įmonę, kuri prisiema savo ir riziką ir siekia pelno, ji turbūt stebi ir įsikiša į situaciją ilgainiui per visus tuos keletą metų, kuriems yra kontraktas sudarytas.
Jo, čia tai tas turbūt vienas iš didžiausių pliusų, kad tai yra nuolatinis administravimas, nuolatinė priežiūra. Vėl sakysi, naudosiu Latvijos pavyzdį, kad kompanija įdegė monitoringą kiekviename kambaryje, jie turi savo online sistemą, kur mato kiekviename kambaryje yra kokia temperatūra viso pastato kambarių, daugiabučio namo. Tai taip pat ir dar vienas pavyzdys, kad, sakykime, jeigu matoma, kad įdiegus geoterminį šildymą po tam tikro laiko, jie pasieks geresnius sutaupimus ir jie instaliuoja tą geoterminį šildymą, pasiekdami didesnius sutaupimus ir sumažindami tuo pačiu sąskaitą iš karto ir namo gyventojams.
Jūs minėjote, kad Lietuvoje taip pat bus pilotiniai projektai štai tokio ESCO renovavimo modelio. Papasakokit plačiau šiek tiek.
Tai kadangi aš dirbau energetikos ministerijoje, būtent prie ESCO modelio gyvenimo, tai buvo fokusuojamasi ties viešųjų pastatų renovacija pagal ESCO modelį, tai šiuo metu energetikos ministerija planuoja du pastatus renovuoti pagal ESCO modelį. Ir šiuo metu taip pat vyksta teisinės situacijos analizė, ko reikia, kad ESCO pati kaip ekosistema gyvuotų Lietuvoje. Tai ta analizė bus pabaigta maždaug porą savaičių bėgyje, o pilotiniai projektai turbūt startuos galbūt ir šiais metais.
Ta teisinė analizė, kiek suprantu, turėtų atsakyti į klausimą, ar tokių štai energiją taupančių kompanijų bus vis daugiau ir daugiau Lietuvoje, kad tai bus ne tik pilotiniai projektai, bet ir normalus verslas kaip papildomas tai daugiabučio renovacijai, kurią vykdo valstybės programos, kad tai galės būti ir privatus verslo dalykas.
Taip, taip, žinoma, Lietuvoje jau yra buvę bandymų atlikti pastatų renovacijas pagal ESCO modelį ir kas didžiausia, tarkim, problema, su kuria susiduria privačios kompanijos norinčios renovuoti pastatus pagal ESCO modelį, tai yra turbūt viešųjų pirkimų įstatymas, kadangi dažniausiai būna mažiausios kainos rodiklis vyrauja rengiant viešuosius pirkimus, o ESCO kompanija turbūt veikia kitokių principų, jie galbūt investuoja daugiau, investuoja į kompleksiškas energetinio efektyvumo priemonės, bet tuo pačiu pasiekia ir didesnį energijos sutaupimą. Tai būtent va šitas problemos yra adresuojamos, bet aš manau, kad tarkim, jeigu yra ESCO modelio kompanijos Latvijoje įkurtas prieš 4 metus ir dabar atsiranda jau ir konkurencija tarp ESCO kompanijų Latvijoje. Kodėl to negali būti Lietuvoje?
Ačiū labai už komentarą. Tai buvo iniciatyvos Kurk Lietuvai projektų vadovas Rytis Kėvelaitis. Na, o ką apie štai tokią alternatyvę renovavimo programą arba modelį mano aplinkos viceministrė Daiva Matonienė atsakinga už daugiabučių renovavimą. Ponia viceministrė, štai šiandien pranešama, kad beveik 300 daugiabučių Lietuvoje pradeda renovacijos programą ir kad prasideda Lietuvoje jau masinė renovacija daugelyje savivaldybių šalies, o galima būtų pasakyti, kuriuose tų daugiabučių bus daugiausiai dabar atnaujinama.
Jo, iš tikrųjų, tai visa Lietuva yra padengta daugiabučiais namais ir visoje Lietuvoje šita renovacijos programa yra įgyvendinama. Tai tikrai nenorėčiau išskirti kažkurios vienos ar kitos savivaldybės, bet dažniausia, kaip ir sakiau anksčiau, aktyviausia pasirodo yra rajonų gyventojai arba rajonų savivaldybės. Tai pirma startuoja Palanga, joje yra numatyta net 18 projektų, taip pat yra ir kitos periferijos. Bet yra ir Vilniuje keletą namų, ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose, ir Panevėžy, ir Akmenį, ta prasme, nenorėčiau išskirti kažkurio vieno.
Bet kiek suprantu, masinė renovacija didmiesčiuose neprasideda, tuo tarpu ir Vilnius, ir Kaunas yra tie miestai, kur dar daugiausia šilumos gaminama iš rusiškų dujų, ir ten mokama patitinkamai daugiau, miestiečiai moka brangiau negu tų periferijos miestelių, galbūt gyventojai, kur daugiausiai iš biokūro šiluma gaminama. Ar prasidės, kada masinė renovacija sostinėje Kaune?
Šiaip tai iš tikro prasideda. Nėra, kad neprasideda, kaip aš jums ir minėjau, keletą projektų jau pradedama įgyvendinti ir Kaune, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, bet yra aktyvesni didžiuosiuose miestuose pavieniai projektai, tai yra bendrijos. Inicijuoja, reiškia, gyventojų iniciatyvą, pačios bendrijos dalyvauja šitoje aktyvių programoje, negu inicijuoja savivaldybės. Bet iš tikro, kalbant apie Vilnių, jie dabar yra pateikę 211 investicinių projektų, tai aš suprantu, kad tas startas yra gan neblogas, tik tai aišku norėtųsi greitesnio įgyvendinimo, ta prasme greičiau matyti pastolių didžiuosiuose miestuose. Bet kad sakyt, kad juose nevyksta, tai tikrai negalėčiau.
Štai portalas Energy Market LT su tokia antraštė pasirodė visuotinis putplastinės renovacijos modelis jau praeitis. Na ir čia užsiminama, kad yra renovavimas galimas ir pagal ESCO modelį, kai energiją taupanti kompanija imasi savo atsakomybės ir savo rizikos sutaupyti, pakeisti tą visą šiluminę, vis pakeisti šilumos sistemą daugiabutyje. Ką manote apie tai, kad galėtų galbūt Lietuvoje vykti renovacija ir privataus verslo pagrindu, ne tik valstybės inicijuojama?
be jokios abejonės reikia galvoti apie įvairių modelių taikymą arba pritaikymą Lietuvoje, bet kiek aš turiu istorinės patirties ir žinojimo, ESCO nebuvo dar sėkmingų įgyvendintų Lietuvoje pavyzdžių, bet tikrai mąstymo yra, kad galėtų būti įgyvendinamas ESCO modelis, bet aš pirmiausia norėčiau palaikyti dabartinį mūsų sukurtą, nu, galima taip trumpai pasakyti, nacionalinį ESCO, kurį mes dabar įgyvendiname, nes aš manau, kad šitas modelis iš tikro yra geras, jisai pasiteisino, mes dabar įdėjome didelius įdėjimus, padarėme į kompetencijų ugdymą, į programų įgyvendinimo administratorių mokymą ir aš manau, kad tas vadinamas kabutėse nacionalinis ESCO tikrai yra labai geras pavyzdys ir labai geras modelis, juolab, kad ir Europos komisija netgi pripažino mūsų modelį vieną iš sėkmingiausių pavyzdžių 2013 metais.
Lietuvoje yra keliasdešimt tūkstančių daugiabučių dar sovietiniais laikais pastatytų. Kiek metų gali užtrukti, kol paskutinis jų bus renovuotas?
Jo, tai geras klausimas, mes tikrai turim labai didelį kiekį namų, turim 34 tūkstančius daugiabučių namų, bet priklausys nuo visų labai daug dedamų dalių, nuo visų, kaip sakyt, noro ir nuo pačių gyventojų, ir nuo valdžios, ir nuo statybininkų, ir jų gebėjimų, ir noro dalyvautai programai, bet aš manau, kad visada yra svarbus pirmas žingsnis, sėkmingas pirmas žingsnis, sėkmingi pavyzdžiai, va tie 3, 4 ir 500 namų, kurie prasidės renovacija šiais metais, bus labai toks labai svarbus dalykas, kad būtų gera kokybė ir aš manau, kad jeigu pasiteisina, parodoma, kad ta renovacija tikrai yra kokybiška, jinai yra gera, tai aš manau, kad tas geras pavyzdys gali užkrėsti labai daug daugiabučių namų ir tada gali ta renovacija tikrai būti sėkmingai gyvendinama jau masiškai ir kitose namuose.
Girdėjote aplinkos viceministrė Daivą Matonienę atsakingą už daugiabučių renovavimą Lietuvoje. Šiandien tiek, laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis.